Næst eru nokkrar stökur gerðar á ferðalögum af Ingibjörgu Friðriksdóttur.
Við oss blíðu brosi tíð, bæði blíður blíða þegar blíðu spjalla líð, hann minn blíður síðar. Menn er þræða gjarta braut, blíður næði sinna efst á hæðum látt í laut, lísm á gæði Finnland. Koma víða kveða ljóð, kæti býður nóa þegar skrýðir geisla glóð, græna hlýð og móa. Í munan brendist minning rík, málar lendur, farnar hálsa strendur, vog og vík, vígðu hendingarnar. Eisjast bára breiður sær, björtum gárum dregin lifna smári lægð og græð, loksins tárum þvegin. Byggjum þann er gæfu gaf, götuna hann á sleiði berist manni ilmur af, Epli á grannans megin.